Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅក្នុងការប្រជុំនយោបាយនៅរដ្ឋ Texas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផមភីវថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីប្រទេសអរ៉ង់កំពុងមានដំណើរការពួកបាតកោក្រុង Hong Kong បំផ្លាញស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងរត់ក្រោមដីនឹងទង់ជាតិចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់ឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនចង់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យរក្សាបណ្ណសារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ហើយនឹងស្វាគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi នៅខាងមុខពួកអ្នកស្ដាប់ជាតិឥណ្ឌាប្រហែល 50,000 នាក់នៅឯពហុកីឡាដ្ឋានក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងទៅកាន់សហគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកថាយើងមានមោទនភាពដោយមានអស់លោកអ្នកនៅទីនេះជាជនជាតិអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីអស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបានណែនាំប្រធានាធិបតី Trump ទៅកាន់សហគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លាំងម្ដងទៀតលោកមូឌីបាននិយាយទៀតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងទៅដល់កម្រិតថ្មីមួយលោក Prida Dara ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសហគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបង្ហាញពីការខ្វះការគាំទ្រដល់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងសហគមន៍ឥណ្ឌាអាមេរិកភាគច្រើនពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតីដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Modi កំពុងប្រឈមការរិះគន់ជាសកលអំពីការបង្ក្រាបរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចលោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកលទ្ធផលខាងការទូតដល់ការតានតឹងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារលើរោងចក្រប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាប្រសិនបើវិស័យការទូតបរាជ័យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើការសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភៀវបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News ថាការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយកាលថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងបរទេសនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Rouhani បាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាកងកម្លាំងបរទេសអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហានិងអសន្តិសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងតំបន់របស់យើងមេដឹកនាំរូបនេះបាននិយាយទៀតថាលោកមានផែនការថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាពក្នុងតំបន់ លោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងមានលក្ខណៈការពារខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពីពួកមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធការពារកំជុលមីស៊ីលរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារការប្រសាបណាមុនលើវិលអង់ដងប្រេងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាតុករក្រុងហុងកុងបានបំផ្លាញស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងរត់ក្រោមដីនឹងទង់ជាតិចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងអំឡុងនៃបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតនៅចុងសប្តាហ៍ពួកបាតុកររាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញក្នុងសង្កាត់សាទីនក្រោយមកពួកបាតុករបានធ្វើរបាំងបិទផ្លូវឲ្យបានដុតភ្លើងក្នុងខណៈនោះដែរទីក្រុងហុងកុងបានកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងហើយរថយន្តក្រុងបានចេញចូលចំណតអាកាសយានទីក្រុងហុងកុងជាចំណាត់ការមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជៀសការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឯចំណតយន្តហោះដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកពួកអាញាធរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលព្រមានពួកបាតកោឲ្យថត់នៅពីឲ្យឆ្ងាយពីចំណតយន្តហោះនោះថាមានការអំពាវនាវនៅលើអនឡាញឲ្យប្រើសម្បត្តិជិះយន្តហោះคล้ายๆដើម្បីចូលទៅកន្លែងចាំជិះយន្តហោះពួកអាញាធរចំណតអាកាសយានបានដាស់តឿនថាអេរយាបតបែបនេះអាចបង្កើនការคล้ายបន្លំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោដែលបានបំផ្លាញភ្លើងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសបានបណ្តាលឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការប្រឆាំងអតីតម្សិលមិញថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាប្រធានាធិបតី Trump បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាយជាក្តីសង្ឃឹមនៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានប្រធានាធិបតី Trump បានព័ត៌មានការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាជាការល្អបំផុតលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាការសន្ទនាភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងគឺស្វាគមន៍លោកអំពីអំពើពុករលួយយើងមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងដូចជាអនុប្រធានាធិបតី Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកធ្វើការពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vadim Pristako កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Trump បានដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងនៃការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនោះប្រជុំកោះសូឡូមុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានបង្កើតចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកដែលបានក្លាយជាប្រទេសប្រជុំកោះទី2នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានផ្លាស់ប្តូរពីការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ទៅចិនដីគោកវិញចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងយូរអង្វែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើអន្តរាយការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យហើយនឹងជាការបរាជ័យមួយទៀតរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវិញដែលកំពុងស្វាស្វែងឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមទៅតាមច្បាប់របស់ចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាប្រទេសតង់សានីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើអំពីព័ត៌មានលើករណីដែលសង្ស័យជាជំងឺអ៊ីបូឡានោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានដឹងពីរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការអំពីករណីជំងឺអ៊ីបូឡានេះជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសតង់សានី
កាលពីមួយឆ្នាំមុន ឥណ្ឌាត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារលក់រថយន្តធំបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកជំនួសឲ្យប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខណៈដែលអ្នកស្រីអានចនាផាស្ទីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្គួហ្គានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាកម្មមួយនៅក្បែរទីក្រុងញូដេលីការធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តរហូតដល់ទៅ100,000,000,000អាមេរិកនេះបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងល្បឿនមួយដ៏យឺតបំផុតក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅឯបន្ទប់តាំងរថយន្ត Hyundai ក្នុងក្រុង Gurgaon និស្សិតម្នាក់នេះជួយបងប្រុសខ្លួនសម្រាប់ចាត់ថាគួរទិញរថយន្តអ្វីដើម្បីដូររថយន្តចាស់របស់ខ្លួន
10-11 ឆ្នាំលូជូគីវសេ
រថយន្តចាស់យើងប្រើប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំហើយដោយសារយើងមិនអាចបើករថយន្តចាស់ជាង15ឆ្នាំទេនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi យើងសម្រាប់ដូរវាព្រោះឥឡូវតម្លៃសមរម្យ
អ្នកលក់រថយន្តកំពុងលបងចិត្តអ្នកទិញដោយតម្លៃថោកល្មមនឹងម៉ូថ្មីដោយសារការលក់ធ្លាក់ចុះក្នុងប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះ
ការលក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ពី 25 ទៅ 30% ដែរអ្នកលក់ដែលធ្លាប់លក់បានប្រហែល150គ្រឿងឥឡូវនេះលក់បានតែ110ទៅ115គ្រឿងយើងលក់ក៏បានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរ
ដោយផ្ដោតលើទីផ្សាររថយន្តធំឡើងរបស់ឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំៗរបស់សកលលោកបានពង្រីកការរកស៊ីនៅពីទសវត្សរ៍ក្រោយនេះការលក់ដាច់ធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះបានបង្ហាញសញ្ញាលេចធ្លោពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការពីឆ្នាំទៅអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលបានកាត់បន្ថយការទិញរបស់របរតាំងពីរថយន្តដល់ទំនិញផ្សេងៗនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះការនេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្តជាច្រើនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនដល់ធំបងអស់របស់ឥណ្ឌាគឺ Maruti Suzuki កាត់បន្ថយការផលិតហើយខណៈដែលហាងលក់រថយន្តនេះអាចសារបន្ទុកតាំងរថយន្ត4របស់ខ្លួនហាងផ្សេងទៀតមិនមានសំណាងទេ
The salaries are going up the infrastructure costs
ប្រាក់ខែបុគ្គលិកកើនឡើងថ្លៃឈ្នួលហាងលក់ដូរនៅដដែលហើយការលក់ធ្លាក់ចុះការនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដែលគេសម្រេចមិនដាក់បន្ទប់តាំងដោយហេតុនេះហើយអ្នកឃើញបន្ទប់តាំងរថយន្តជាច្រើនត្រូវបានបិទ
សេវិទូថាឧស្សាហកម្មរថយន្តធ្លាក់ចុះឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប
់យើងមិនបានធ្វើឲ្យលំមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនតម្រូវការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចល្អឡើងវិញទេយើងជាសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើការប្រើទំនិញក្នុងស្រុកយើងមិនពឹងផ្អែកការនាំទំនិញចេញទេ
តំបន់ជនបទរបស់ឥណ្ឌាដែលបានក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំមួយនៅពេលដែលកសិករប្តូរពីការប្រើម៉ូតូទៅជារថយន្តក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តដែរ
បើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង២ភាគ៣ធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅសល់១ភាគ៣ទៀតมันអាចស្ថិរភាពបានយូរទេហើយទីបំផុតអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញជាអ្វីដែលនៅសល់ក្រោយពីសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនបទរីកលូតលាស់២ទៅ៣ឆ្នាំនេះ
ដោយការលក់មានការយឺតយ៉ាវឧស្សាហកម្មរថយន្តកំពុងសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនគិតថាបណ្ណសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅឯស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគួរតែជាអ្នកតម្កល់និងគ្រប់គ្រងបណ្ណសារទាំងនេះលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ដោយពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរលោកប៊ូមេងបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអស់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយរួមទាំងភរិយានិងកូន2អ្នករបស់លោកផងដែរអតីតអ្នករស់រានមានជីវិតពីគុកទួលស្លែងរូបនេះបានស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកដោយការចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងធ្វើឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយប្រកបរបរលក់សៀវភៅដែលរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនៅក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប៊ូមេងដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ78ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីសាលាក្តីកូនកាត់ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនទៅលោកចង់ឲ្យតុលាការនេះដ តម្កល់បានសាររបស់សាលាក្តីនេះទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលបានធ្វើការងារប្រមូលចងក្រងនិងរក្សាឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះលោកប៊ូមេងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាថា
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំថាគូច្បាប់នៅបណ្ណាល័យនៅកន្លែងខាងយូរនឹងឯងតាពីព្រោះតាតែកន្លែងផ្សេងខ្លាយវាបាត់បងបាទតែវាអត់បានតែកណាត់កណៃទិញទឹកទិញដីបាយតាទិញប្រទេសទិញទីក្រុមហ៊ុនពេញហ្នឹងគឺបារោណាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលឆ្លពីឆ្លកន្លែងខាងយូរបាទ
សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនទូទៅពួកគេស្គាល់ឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬ DC Camp ដែលដឹកនាំដោយលោកឆាងយុច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបនឹងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា LDC ដែលទើបនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះការស្ទង់មតិដែលបានសាកសួរមនុស្សជាង 1,500 នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងធំធំចំនួន5បានរកឃើញថាសាធារណជនទូទៅនិងជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp មានចំនួន 22% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌល LDC ដែលមានចំនួន 6% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឯកសារបានសារនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌល LDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp មានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនគិតថាឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយលោកឆាងយុដែលអះអាងថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះបានបន្ថែមថាតាមរយៈការសាកសួរនៅក្រៅការស្ទង់មតិទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ខូចខាតឬការកែប្រែសំណៅដើមនៃឯកសាររបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះ
ការព្រួយបារម្ភទាំងនេះជំរុញឲ្យគាត់គិតថាឯកសារនេះមានលក្ខណៈស្មើគ្រប់ជំនាញហើយលទ្ធផលថាដូចជាមិនដូចទៅគាត់បានរំកិលជប់អញ្ចឹងគាត់ដោតទៅលើកន្លែងណាដែលគាត់អាចជិតបានថាមានភាពឬថាដំណាលភាពនឹងជាឯករាជ្យមានពណ៌សម្បល់យុបាយមិនបំរើឲ្យបរទេសណាមួយឬក៏អង្គជាតិណាមួយ
អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះរួមមានសាធារណជនទូទៅអ្នកនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងអ្នកតាមដាននិងដឹងរឿងរ៉ាវអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរអ្នកទាំងនេះរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលមានចំណងជើងថាមតិមហាជនស្ដីពីការថែរក្សាឯកសារតុលាការកាត់ទោសមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាប្រមាណ 96% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកឯកសារតុលាការក្នុងទីតាំងដែលមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយងាយស្រួលឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចូលមើលនិងស្រាវជ្រាវបានលោកបណ្ឌិត Marcus Zimmer ទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមត្រួតពិនិត្យមើលលើការសិក្សាស្ទង់មតិសាធារណជននេះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនចង់បានស្ថាប័នឯករាជ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺដោយសារតែកង្វះភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបានសារទាំងនេះ
What the survey showed is that there is some distrust among the Cambodian people
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាមានការខ្វះការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាឯកសារទាំងនេះនិងការបើកចំហឯកសារទាំងនេះហើយនឹងការធានាថាมันមាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែឬដកយកចេញឬបំភ្លៃឯកសារទាំងនេះបាន
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ខាងភៀកគីកម្ពុជានឹងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការ ការទាំងនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានមន្ទិលរួចទៅហើយអំពីឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពនៃដំណើរការជំនុំជម្រះទោសលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមរឿងលេខ002គឺលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្រោយពីមរណភាពកាលពីខែមុននៃជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងតែមួយនេះគឺលោកនួនជាដែលជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ជាដើមជនជាប់ចោត3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿង003និង004រួមមានលោកមាសមុតលោកអៅអាននិងលោកយឹមតិតដែលជនទាំង3កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយលោក Zimmer ដែលធ្លាប់ធ្វើការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2010ហើយមានមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងដំណើរការតុលាការកូនកាត់នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថាប័នដែលដំកល់បានសារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានប្រវត្តិយូរលង់ដែលគេអាចតាមដានមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលធ្វើការងារចងក្រងនិងដំកល់ឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេ
มันមានប្រវត្តិដែលបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌល LDC អាចទទួលបានការជឿទុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារទាំងនេះឡើយ
ប៉ុន្តែលោកនាតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាល
យោងតាមការអនុវត្តជាសកលនៅលើពិភពលោកគឺបណ្ណសារទាំងអស់គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាវាមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការអភិរក្សនិងថែរក្សាក៏ដូចជាធានាទៅលើសិទ្ធិនៃការទទួលបាននិងការចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាធារណជនដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាការស្ទង់មតិមហាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌល DC Camp មិនបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនោះទេហើយដូច្នេះលោកភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភនេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែអាចជាការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ថាប័នដែលនៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានការស្ទង់មតិនេះបាទ
ហេតុអីបានជាលោកយល់យ៉ាងហ្នឹងបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំយល់យ៉ាងដូចនេះពីព្រោះថាយើងមានព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាជម្រៅលើបញ្ហានេះទេ
ការស្ទង់មតិសាធារណជននេះត្រូវបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញអភិវឌ្ឍជំនួញដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យធំធំចំនួន9ដើម្បីធានាសុក្រិតភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានខ្ពស់បំផុតនៃការសិក្សាស្ទង់មតិនេះ
ក្រុមហ៊ុននេះគឺគ្មានផែនការនយោបាយគ្មានតំណែងជាមួយយើងជាមួយម្ចាស់ជំនួយទេគឺជាជំនាញរបស់គេដែលធ្វើការសុខយើងជាង25ឆ្នាំហើយយើងក៏តាំងតៃដែរបាទយើងបានចាក់លក្ខណ្ឌជាក់លាក់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនស្ដីពីការថែរក្សាឯកសារតុលាការកាត់ទោសមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាស្ថាប័នដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺបណ្ណាល័យជាតិស្ថាប័នដែលគេស្គាល់ច្រើនបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp បណ្ណាល័យហ៊ុនសែននិងបណ្ណាល័យក្រសួងយុតិធម៌លោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់ដំកល់ឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅច្រើនកន្លែងជាជាងនៅកន្លែងតែមួយ
ហើយវាក៏ជាទីមទីរបស់ការសហជីពដែលជាភាគីចូលរួមក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទី1គឺអង្គការសហជីពក៏ដូចជាស្លាវេផ្នែកក្រហមគួរពិនិត្យមើលអំពីវិធីសាស្ត្រហើយក៏វិធី
នាយករងរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីអន្តរជាតិគឺលោក Knut Rosenberg មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបទសម្ភាសជាមួយ VOA ទេនៅត្រឹមថ្ងៃអង្គារចំណែកលោក Grant Tony នាយកស្ដីទីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយណាមួយទេអំពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមហាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះដោយលោកថាលោកមិនមានអ្វីបន្ថែមលើសពីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរតែស្ដាប់សំឡេងនិងមតិរបស់ប្រជាជនដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារស្ថាប័នទាំងពីរនេះសុទ្ធតែអះអាងតាំងពីដំបូងមក ថាពួកគេនឹងសួរមតិនិងស្ដាប់យោបល់របស់ពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅពិចារណារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អលនានគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការនាំសេវាយុត្តិធម៌ទៅចិត្តពលរដ្ឋទូនីតិនៃសាលាឧទ្ធរថ្នាក់តំបន់ដែលមានលោកអុកសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកស្រីអេលីសាបេត Warren ដែលសង្ឃឹមនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាភ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគណៈប្រតិភូក្រុមតាលីបអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនបានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីពិភាក្សាពីការចរចាដែលគ្មានដំណើរការរបស់ក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមបះបោកើតមានឡើង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជប់ការចរចាសន្តិភាពអស់រាប់សិបខែភ្លាមៗរបស់រដ្ឋបាលលោកដែលលើកហេតុផលពីការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្ករបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគូសត្រូវទាំងពីរត្រូវបានគេជឿថាហ៊ាននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនពេលប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាដំណើរការចរចាសន្តិភាពនោះត្រូវបញ្ឈប់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានផែនការដ៏ធំមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ជាង 70% នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍លោកដានជូហ្គិនសិនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងបរិស្ថានដាណឺម៉ាកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ថានិយាយតាមត្រង់ចំពោះអាកាសធាតុទោះបីយើងបាត់ប្រទេសយើងនៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយការនេះនឹងមិនជួយទេលោកបាននិយាយទៀតថាដាណឺម៉ាកបានបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់កាបូនតែ 0.1 សញ្ញា 1% ដែលតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមូលហេតុដែលយើងធ្វើដូច្នេះគឺថាបើយើងទទួលជោគជ័យយើងសង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើតាមយើងទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីយ៉ាងតិចណាស់ក៏20អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយ18អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលក្រុមភេរវជនអាសាបាបបានធ្វើការវាយឆ្មក់បន្ទាយោធាមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនេះតាមប្រភពសន្តិសុខសូម៉ាលីប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.